Good morning. Magandang umaga sa lahat. Ngayon ang ating morning devotion ay nasa Matthew chapter 12 at narito si Pastor Joshua upang magbigay sa atin ng salita ng Panginoon. Magandang umaga sa lahat. Ngayong araw na ito, tingnan natin ang kabanata ng Mateo chapter 12. Makita natin dito, ito ay 50 verses. Bumalik na ang mga estudyante sa Bible School. Pero dapat pa rin tayong sumunod doon sa ordinansa ng gobyerno. Sa darating na maaraw, magiging maayos na ang lahat. At magkakaroon na ng total recovery. Naniniwala ako na kahit hindi kayo makapunta sa morning devotion, pero makakikinig kayo online. Ngayon sa aklat ng Matthew chapter 12, maraming mga sinasabi ang Panginoon. Sa chapter 11 at 12, isang istorya. Kung balikan natin sa chapter 10, ito ay nagsasaad ng paglago ng kaharian ng langit. At chapter 11 at 12, ito ay tumatalakay kung ano ang paglago. Sa katunayan, ito ay isang paglalaban. Ang kaharian ng Diyos ay sumakop sa kaharian ng demonyo. Lagi kong sinasabi na sa ating pagkaintindi, may dalawang mundo, ang kaharian ng liwanag at ang kaharian ng kadiliman. Ang kaharian ng liwanag ay kaharian ni Jesus. Ang kaharian ng kadiliman ay kay Satanas. Ang Panginoong Jesus ay dumating dito sa mundo para ibigay ang kaharian ng langit. Sa mahabang panahon, ang kaharian ng kadiliman ang siyang nagahari dito sa mundo. At ang Panginoong Hesus ay katulad ng isang napakadakilang, napakalaking liwanag na pumasok dito sa mundo. Ang Panginoon para iligtas ang lahat ng mga nakaupo sa kadiliman. At makikita natin sa chapter 11 at 12 na ito ang katotohanan. Sa chapter 11 at 12, nagtatalakay kung paano sinakop ng kaharian ng langit ang kaharian ng kadiliman. Sa chapter 11, tinatalakay natin na palaguin ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng papahinga sa Panginoon. Tayo ay mga disipulo ng langit. At ang kaharian ng langit ay nasa puso natin, nasa buhay natin. Paano natin ito mapapalago? Yun ay sa pamamagitan ng pag-aaral, pagsunod sa Panginoon, pagiging mapagkumbaba. Katulad ito ng pag-iisa ng kabayo at ng kanyang amo, kung saan ang gustong ibaling ng sumasakay sa kanya, doon pupunta ang kabayo. Ang pagpakumbaba ay ang pagsunod, hindi ang ang pagpilit ng ating gusto. Yun ay ang pagpakikinig. Gusto ng Panginoon na matuto tayo sa Kanya, tanggapin ang Kanyang pamatok at sundin siya. Epektibo ba ito? Ang Panginoon ang siyang may kalooban. Sa panahon ng pandemic, susunod pa ba tayo sa Panginoon? Nung tinigil natin ang ating pag-samba, physical na pagsamba, pagpunta sa church. So, sa ating mga branch churches sa iba yung dagat, sinabi ko din na itigil ang ating physical na pagsamba. Sinunod natin ang sinasabi ng gobyerno. Ito ay, dito nakikita natin kung paano ang Diyos ay kasama natin at tayo ay nasa kapahingahan ng Panginoon. So, kung ano man ang sinasabi ng Panginoon, susunod tayo. At sa pamagitan ng kapahingahan sa Panginoon, pinapalago natin ang kaharian ng Panginoon. So, kaya temporary ay tinigil natin ang pagsamba dito sa simbahan at pumunta tayo ng online. At ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng lahat ng makailangan natin para tayo ay matuloy ang ating pagsamba online. At makikita natin lahat ng mga video online at makikita natin na masaya na merong mabuting kwalidad. At makikita natin ang ating mga coworker na mga gwapo at magaganda. Ganito tayo sumunod sa Panginoon. At ngayon dito sa chapter 12, makikita pa rin natin na hinarap pa rin natin ang paglalaban. Ang title na ibinigay ko sa topic na ito, gumawa ng mga bagong bagay para sakupin ang kaharian ng kadiliman. Sa kaharian ng kadiliman, wala silang ginagawa. Kung ang kaharian ng langit ay dumating, ang kaharian ng kadiliman ay pinigilan ito. But sa gitna ng lahat ng iyon, ang Panginoong Hesus ay patuloy na gumawa ng mga bagong bagay para palayain ang mga tao na nasa kadiliman. At ito ang makikita natin sa chapter na ito. Kung babalikan natin ang chapter 11, chapter 11 verse 1, pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. Ang pangalang Jesus ay, ang ibig sabihin ay, ang Panginoon ay nagliligtas. Siya ang tagapagligtas. Dinala niya ang buto ng kaharian. Katulad siya ng isang buto ng mustasa. Katulad siya ng isang maliit na libadura. At tinaas niya ang kanyang 12 mga alagad at sinabi sa kanila na magturo at mangaral, at siya din ay pumunta upang magturo at mangaral sa mga bayan sa lugar ng Judea para ipangaral ang kaharian ng langit. mula sa kanila. Tinanim nila ang karian ng langit sa buong bayan, sa buong lupain. Pumunta sila upang ipangaral, upang itaboy ang karian ng kadiliman, upang itaboy ang masamang espiritu para mapagaling ang mga tao. Pero ang mundo ay nakikibaka sa kanila, pinigilan sila. Pero si Jesus pumunta kasama ang kanyang mga disipulo upang mangaral sa larawang ito. Ang karian ng Diyos dumating sa mundo. At pero pinigilan ng mga tao. Pero ang Panginoong Hesus ay namahinga. Dapat tayong matuto sa Panginoon. At dito sa verse 1 ng chapter 12, isang araw ng pamahinga na paraan si Jesus sa triguhan, nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain. Yun. Sa oras na iyon, sa araw ng pamahinga, sa original na teksto, sa kasalukuyang kairos, kasalukuyan ang kairos sa Grego ay oras ng Panginoon, oras ng presensya ng Panginoon. Ang chronos sa Grego is a sequence ng panahon, pero hindi ito. Ang chronos ay nagtatalakay sa nakaraan, sa history, pero ang ito ay ang panahon ng Panginoon dito sa verse 1. At sa Chinese version, makikita natin na sa panahong iyon. Pero sa English, sinabi sa kasalukuyang panahon, sa itinalaga na panahon ng Panginoon. Bakit sinabi ito? Chapter 11, verse 1. Pumunta ang Panginoong Hesus sa mga bayan ng Galileo para ipangaral ang salita ng Panginoon. At dito, makikita natin sa verse 1 ng chapter 12, itinalaga, nirecord, sa araw na pamahinga, dinala ng Panginoon ang kaharian ng langit. Ang kanyang mga disipulo ay nagutom. Kaya kumuha sila ng mga trigo at kumain. Nang makita ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan niyo ang ginawa ng inyong mga alagad. Mahigpit na ipinagbabawal ng kautusan sa araw na pamahinga." Gumawa ang Panginoon ng isang bagong bagay. Ang mga Pariseo ay napaka legalistic. Sila ay laging nasa lumang tipan. At sinabi nila, mahigpit yung pinagbabawal sa kautusan. Sabi ng Panginoong Hesus, pwede silang kumain. Hindi ba ninyo nabasa nung si David ay nagutom, siya at ang kanyang makasama, at kung inyong makikita Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw na pamahinga ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? Gayon may hindi sila nagkakasala? Ang mga disipulo ng Panginoong Hesus ay mga pari. Sila ang mga pari ng karian ng Diyos. Kung tayo ay nasa karian ng Panginoon, tayo ay mga pari ng karian. At dito makikita natin na ang isa na mas higit pa kaysa templo ay dumating. Siya ang Diyos. At sa verse 7, kung naunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng salitang ito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Ano ba ang dapat nating gawin sa araw ng pamamahinga? Sa araw ng pamamahinga, hindi natin dapat gawin ang mga bagay na makasarili. Pero sa araw ng kapahingahan, gawin natin ang mga mabubuting mga bagay, ang mga bagay na may habag. Ang Panginoong Hesus ay Diyos ng kapahingahan. Ano ang ating dapat gawin? Kung titingnan natin sa paghukom ng mga Pariseo, may malaking pagkakamali. Pero sinabi ng Panginoon, ako ang Diyos ng araw ng kapahingahan. At ako ay masigit kaysa templo. At binibigay niya ang kapahingahan sa mga tao sa araw ng kapahingahan. At dito sa verse na ito, binigay ko na ang Diyos ay Diyos ng kapahingahan. Nang dumating ang hari ng langit, ipinakita niya kung ano ang ibig sabihin ng batas, kung ano ang gusto ng batas. At dito tinalaga ang isang bagay sa unang talata. Ang Diyos ng kapahingahan ay nagbibigay ng totoong pahinga. Hindi lamang sinasabi sa mga tao na huwag kayong gumawa. Pero pinapagaling ang mga tao. Binibigyan sila ng kapahingahan. Nire-renew ang kanilang buhay. Kung ikaw ay may sakit, ikaw ay napagaling, ang mga gutom ay napakain. Ang buong pagkatao mo ay nababago. At dito makita natin na may tao na isang tao na paralitiko. Sa pananaw ng mga Pariseo, tinutulan nila ang karian ng langit. At sinabi nila, bagay ba na magpagaling sa araw ng kapahingahan? Gusto nilang akusahan ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon, sa verse 11, sumagot siya, kung kayo'y may mga tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa, kaya mayroong naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamahinga. At sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, inunat nga ng lalaki ang kamay, at siya'y gumaling gaya ng sa kabilang kamay. Nung inunat ng lalaki ang kanyang kamay, gumaling ito kagaya ng sa kabilang kamay. Ito ang lalaki na ito ay hindi makagalaw ng mabuti, pero sinabi ng Panginoon, iunat mo ang iyong kamay. At sa panahon ng Diyos, sa oras din na iyon, nung sinabi ng Panginoong Hesus, iunat mo ang iyong kamay, napagaling siya, naigalaw niya ang kanyang kamay, na kamanga-mangha. Ito ay kapahingahan. Mabuting gawa na pagalingin ang mga tao. Pero ang karian ng kadiliman ay gustong patayin ang Panginoon Hesus. So umalis ang Panginoon sa lugar na yon, pero marami pa rin ang sumunod sa Kanya. At nirecord ng Matthew dito sa verse 17, ano ang ibig sabihin nito? Sa gayon, natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Isaias, narito ang lingkod ko na aking hinirang, na aking minahal, at lubos na kinalulugdan, ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ay magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi niya puputulan ang tambong na marupok. Hindi rin niya papatayin ang ilawang umaadap-adap hanggang katarungay hindi magtatagumpay ng ganap. Hindi siya makikipag-away o makikipagsigawan ni magtaas ng boses sa mga lansangan. Nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang sinabi ng propetang Isaias. So, ang Panginoong Hesus ay gumawa ng mga mabubuting bagay sa araw ng pamahinga, pero gusto siyang patayin. Hindi siya makikipag-away. Hindi siya makikipagsigawan. Hindi niya puputulin ang mga tambong na marupok. Hindi niya papatayin ang ilawang umaadap-adap. Gumagawa siya ng mga bagong bagay. Pinagaling niya ang mga tao sa araw ng pamamahinga. Sa araw ng pamamahinga, binusog niya ang kanyang mga disipulo. Mahal niya ang lahat. Kaluguran niya ang habag at hindi ang sakripisyo. Ito ay kung paano dumating ang kaharian ng langit. Ito ang mga bagong bagay na ginawa ng Panginoon. Pero maraming mga panganib sa maraming lugar. At ito ay kung paano, makikita natin kung paano dumating ang kaharian ng langit dito sa mundo. Sa pangalawang talata, sa pangalawa, hayaan na ang mga tao ay iwanan ang kaharian ng kadiliman. Itong taong sinapian ng demonyo na hindi siya makapagsalita, bingi at pipi, pero pinagaling ng Panginoong Hesus. Nakakita siya at nakapagsalita, bulag at pipi. At ang mga Pariseo ay sinabi nila, pinalayas niya ang demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ni Belzebub, pero sinabi ng Panginoong Hesus, hindi. Ang bawat kariang nahati at naglalaban-laban ay babagsak. Ang alinmang bayan o sambahayang naglalaban-laban ay mawawasak. Kung si Satanas ay magpalayas, nang kay Satanas kinakalaban niya ang kanyang sarili, kung sa gayon paano niya mapanatili ang kanyang karian? Pinagaling ni Jesus. Pinagaling tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kinuha niya ang lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Dito, ang langit ay dumating para palayain ang mga tao at pumasok sa karian ng liwanag. Ang lahat ng mga bagay ay mababaliktad. Ang lahat ng mga nawala noong nakaraang araw ay ibabalik sa iyo. At ito ang tao na sinapian ng demonyo na siya ay bulag at pipi, pero nakakita siya at nakapagsalita. Pero ang karian ng langit ay hindi niya bibitawan. At sinabi nila na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Beelzebub o pinuno ng demonyo, pinalayas niya ang demonyo. Pero sinabi ng Panginoon, hindi. Ako ang nagpalayas kay Satanas. At dito sa verse 28, ngunit kung ako'y magpalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang karian ng Diyos. So, ang kaharian ng Diyos ay dumating at lumayas ang kadiliman. At sinabi ng Panginoon ito sa mga Pariseo. At sa verse 31, sinabi, kaya sinabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu. Sinabi ng Panginoon na iwanan ninyo ang kadiliman. Pero ang si Satanas ay hindi niya gusto na bitawan ang mga tao. At ang mga Pariseo, gusto nilang atakihin ang Panginoon. At sinabi nila na nagpapalayas ang Panginoon sa pamamagitan ni Beelzebub. At i-rebuke sila ng Panginoon. At sinabi na nagkakasala kayo laban sa Espiritu ng Panginoon. Kasi sinabi ninyo na nagpapalayas ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Beelzebub. Na sa totoo, nagpapalayas ako sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga ang banal na espiritu ay hindi sumasama sa inyo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao patatawarin, ngunit sino mang magsasalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Dapat nating intindihin ang banal na espiritu. Ang karian ng langit ay dumating para palayain ang tao sa kapangyarihan ng demonyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang karian ng langit ay dumating. Ang karian ng kadiliman ay ayaw. At nung dumating siya sa kanyang lugar, ang mga tao ayaw siyang tanggapin. Pero ang lahat ng nanampalataya sa kanya ay sinabi niya na sila ay mga anak ng Diyos. At sinabi ng Panginoon sa kanyang panahon na ang karian ng langit ay dumating na. Ay dumating na ang mga tao ay napagaling at sila ay nakapagpahinga. At sinabi ng Panginoon na ito ang panahon na iwanan ninyo ang karian ng kadiliman. Siya ay gumawa. Pero kung tanggihan ng tao, at kanyang matanggap, makita ang karian ng Diyos. Pero tinanggihan niya ang kaligtasan, ang karian. Ikaw ay mas magiging masama. Ito ang henerasyon na nasa kapangyarihan ng kadiliman, pero pumasok ang karian ng langit. Pagkatapos na pumasok ng karian ng langit, ay ayaw pa rin tanggapin ng mga tao. Then ito ay mas magiging mas masama kaysa dati. Ito ang sinasabi dito sa verse 38 at 45. Ang title ko dito, ang henerasyon na tumutol sa karian ng langit ay magiging mas masama. Ito ang magiging kahinatnan ng mga masasamang henerasyon. At ang mga Pariseo at ang mga nagtuturo ng batas, walang mga himala na ibibigay sa inyo kung hindi ang propetang Jonah. Kasi dumating na ang isang mas mataas kesa Solomon, kesa Jonah, pero hindi ninyo tinanggap. Dumating na ang pinakamas importanteng tao, pero hindi niyo tinanggap. Hindi kayo nakinig. Ano ang sinabi ni Juan? Ano ang sinabi ni Jonah? Mga tao ng Nineve, nakinig ba kayo? At nakinig ang mga tao sa Nineve na mga hintil. Pero ang mga Hudyo, ang mga pinili ng Diyos, sila ba ay nakinig? Ang mga hindi taga-Hudyo ay dumating para makinig sa kay Solomon. Pero nang dumating ang Panginoong Hesus, pumasok siya sa karian ng langit. Pero nakinig ba kayo? At sinulat dito sa salita ng Panginoon. Kung ang isang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, makikita natin, hindi natin maintindihan bakit sinulat ng Matthew dito kung ang isang masamang espiritu ay umalis sa isang tao. At itong henerasyon ay katulad ng isang taong sinapian ng masamang espiritu. Nung dumating ang karian ng Diyos, ang masamang espiritu ay umalis. Pero kung katulad ng isang taong pinalaya, pagkatapos na lumabas ang masamang espiritu, kung wala ang banal na espiritu sa buhay mo, so sa loob ng buhay mo, walang nakatira. Walang Diyos na nakatira. babalik ang masamang espiritu at magdadala ng pitong mas masamang espiritu. At ang magiging kalagayan mas masama ka pa. Sabi ng Panginoon, ganun ang mangyayari sa henerasyon na ito, sa napakasamang masamang henerasyon na ito. At ito ang panahon na ang kapangyarihan ng Diyos ay dumating at umalis ang mga masamang espiritu. Pero kung hindi mo tatanggapin ang karian ng langit, babalik ang masamang espiritu at magiging mas masama ang iyong magiging kalagayan. Ang karian ng langit magbibigay sa atin ng isang panibagong buhay. Kung tayo ay pumasok sa karian ng langit, sa nakaraan sinabi natin ang kung sino man ang mag-reject, ito ang mangyari sa kanya. Pero ngayon, makikita natin ang sino mang tatanggap, ito ang mangyayari sa kanya. At may mga sinabi na importante bagay ang Panginoong Hesus dito. Sino ang aking ina at mga kapatid? Siya yung sumusunod sa kalooban ng aking ama. Sila ang aking mga kapatid. Sila ang aking mga ina. Pagkatapos na umalis ng karian ng kadiliman, tinanggap natin ang Panginoong Hesus, sinunod natin ang kanyang kalooban. Nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Ano man ang mga masamang espiritu na pinalaya sa atin. And patuloy tayong tinatanggap ang kalooban ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ano man ang mga bagay na iyon. Patuloy nating tinatanggap na nagkakaroon tayo ng bagong buhay. At sinabi ng Panginoon, sila ang aking mga ama, kapatid. At magiging pamilya tayo ng Diyos. Amen. Ang karian ng langit ay punong-puno ng pagpapala. Pero naghahanap ang Panginoon ng mga taong tatanggap sa Kanya, yung gustong sumunod sa Kanya. Meron akong ganitong eksperyensya. Sa akin, maraming pinalayas na masamang espiritu. Pero nung natanggap ko ang banal na espiritu, nagbago ang buhay ko. Nung napuspos ako ng banal na espiritu, na-experience ko ang kapangyarihan ng Panginoon. Gustong-gusto ko maglaro ng mahjong, pero nung pinalaya ako, nanginig ang kamay ko. Nanginig ang kamay ko sapagkat nung kami ay naglalaro ng mahjong, parang ganun ang ginagawa namin. Nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus, hindi na ako naglaro ng mahjong. Hindi ko sinasayang ang aking oras pagkatapos kong tanggapin ang Panginoon, hindi na ako bumalik. Pero kung tayo ay babalik doon sa dati nating ginagawa, mas magiging mas masama tayo. Mga anak, sa mga panahong ito, meron susunod tayo sa kalooban ng Panginoon dahil tayo ay nasa karianan ng Diyos. Isang pamilya tayo. May relasyon tayo sa Panginoon. At ang relasyon na ito ay mas higit sa anumang relasyon natin sa ating mga kamag-anak. Mas ang aking relasyon ngayon sa inyo kaysa aking mga kamag-anak. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at ito ang katapusan ng ating mensahe sa umagang ito.